Vakar Maskavā ar Krievijas un Turcijas ārlietu un aizsardzības ministru dalību sarunā tikās abas Lībijas konkurējošo valdību delegācijas. Iepriekš nedēļas nogalē Lībijā spēkā bija stājusies pagaidu vienošanās par uguns pārtraukšanu, kaut abas puses vienu otru apsūdzēja par tā pārkāpšanu. Maskavas sarunu mērķis bija panākt vienošanos par pastāvīgu pamieru Lībijā. Pret Lībijas rietumos galvaspilsētā Tripolē bāzēto apvienoto nāciju atbalstīto premjera Fayeza al-Sarraj valdību jau kopš pērnā gada aprīļa uzbrukums izvērsuši ietekmīgajam Lībijas feldmaršalam Halifam Haftaram lojālie spēki. Viņš atbalsta konkurējošo ar naftu bagātās valsts valdību Lībijas austrumos. Sarunas Maskavā pirmdien ilga 7 stundas, taču panākto vienošanos par ilgtermiņu pamieru parakstīja tikai starptautiski atzītās Lībijas rietumu valdības vadītājs Sarraj. Haftars savukārt esot lūdzis laiku līdz otrdienas rītam padziļināt iepazīties ar vienošanos. Tomēr šorīt viņš no Maskavas aizlidojis, vienošanos tā arī neparakstot, apstiprināja Krievija. Haftars vienošanos nesot parakstījis, jo tajā nav noteikts laika grafiks to grupējumu izformēšanai, kas ir lojāli Tripolē bāzētajai Sarraj valdībai, atsaucoties uz avotiem vēsta ziņoģentūra RIA Novosti. Līdz ar to turpmākās pamiera perspektīvas Lībijā pat laban ir neskaidras. Maskava turpinās centienus to panākt, paziņoja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, piebilstot, ka pūliņos iesaistās arī Lībijas kaimiņu valstis un Eiropas valstis. Maskavas saruna iniciatoris bija Krievija un Turcija, kaut abas tiek uzskatītas par pretējās karojošās puses atbalstošām. Turcija nolēmusi uz Lībiju nosūtīt karavīrus starptautiski atzītās Sarraj valdības atbalstam, bet Krievija, kā tiek uzskatīts, atbalsta Haftara spēkus. Vācija, kas brīdinājusi, ka Lībija var kļūt par otru Sīriju, šomēnes Berlīnē plāno miera konferenci, lai meklētu ceļu situācijas risināšanai Lībijā. Paredzēts, ka samitā tiksies konfliktējošo pušu pārstāvji. Konkrēts datums nav noteikts, bet sanāksme varētu notikt jau šajā svētdienā, vakar teica Berlīne. Krievijas prezidents Vladimirs Putins pirmdien vakarā sarunu gaitu Maskavā telefoniski apsprieda ar Vācijas kancleri Angelu Merkeli, kur iepriekš sestdien bija ieradusies vizītē Krievijas galvaspilsētā. Turcijas un Francijas līderi pirmdien arī aicināja uz pastāvīgu ilgtermiņu pamieru, lai nodrošinātu ceļu uz priekšu krīzes politiskam risinājumam. Bruņotais konflikts starp konkurējošiem grupējumiem cīņā par teritoriju un ietekmi Lībijā turpinās jau gandrīz 10 gadus. Kopš 2011. Gadā tika gāvts diktators Muammars Kadafī. Pēdējo mēnešu notikuma attīstība ar īpašu uztraukumu vēro Eiropas Savienība, bažījoties par jauniem migrācijas viļņiem un reģionālo drošību. Gīns Samoliņš, Latvijas radio.